Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ringrazzjak John tal-li għal darb'oħra l-qajt dil-istedina. Issa sirt vuċi familjari ma' semmija tagħna. Illum mhux ser niddiskutu xi xogħol partikolari tiegħek, ma ser nitfgħu l-ħarsa tagħna fuq il-Malti x'inhu għaddej fix-xena letterarja Maltija u l-arti. X'taħseb mix-xena letterarja Maltija? U ġust min jgħid li ma jaqrax bil-Malti għax m'hawnx varjetà u biżejjed kotba?
So għal darb'oħra rna nirringrazzja lilek u l-radju ta'kom tal-istadina u nsellem l-semmija kolla. Mela, x'naħseb mix-xena letterarja Maltija? U mbagħad niġu għall-biċċa minn ma jaqrax. Ħanibda mill-aħħar waħda. Naħseb minn ma jaqrax bil-Malti hija skuża, ħankun ċaru tont. Għaliex? Għax il-kwantità żdiedet u l-varjetà żdiedet ukoll fil-letteratura Maltija. Issa rigward il-varjetà nerġa' naħseb aktar quddiem nistgħu nitkellmu aktar. Imma il-fatt li sar titjib fil-kwantità xi ħadd jista' jgħid mhux bil-fors għandna titjib fil-kwalità. U dinha naħseb hija dan huwa punt importanti ħafna illi mhux biss niffukaw fuq il-kwantità imma rridu nidħlu wkoll fuq il-mertu fuq il-kwalità ta' dak li qed jinkiteb. Ngħid dan mhux biss għal-letteratura Maltija, jien fil-femma tiegħi dan irridu ngħidux għall-kitbiet kollha u għal kull letteratura Maltija u mhux Maltija. Imma naħseb ukoll meta niġu għall-kwalità hemm xi kitbiet illi naħseb fil-fehma tiegħi jistgħu jkunu aħjar. Imma hemm kitbiet ukoll ta' kittieba dal-aħħar 20-30 sena li esperimentaw illi naħseb ħadu pariri siewja, illi naħseb ukoll jaqraw ħafna mhux biss huma mħarġin sew fil-letteratura Maltija imma ħarġin sew ukoll fil-letteratura barranija u allura għandhom il-possibilità li jesperimentaw u li jkunu jipproduċu affarijiet aktar raffinati. Sintendi l-kitba li hija sinċerament qatt ma hija kompleta 100%. Il-kitba dejjem għandha bżonn ta' tibdil u ta' raffinar. Tirraffina kam tirraffina dejjem hemm, imma jien mhux fuq dat nitkellem, jien qed nitkellem fuq forsi xi kitbiet illi ġew ippubblikati kmieni wisq. Okej? Jiena nippreferi l-kitba tiegħekom daqsxejn imjasra, il-bajtar x'ngħidulu, il-bajtar li jiġi tard. Konna nużaw kelma il-bajtar bikri u il-bajtar imwaħħar, grazzi, dak li rrid ngħid. Jiġifieri aħjar il-kitba tkun daqsxejn imwaħħra milli bikrija. Issa, b'mod ġenerali rigward il-letteratura Maltija u hawn forsi hawn xi kittieba li ma jaqblux miegħi, ma jimpurtax, imma dan huwa punt għall-konverzazzjoni. B'mod ġenerali u naħseb dan huwa punt li fil-fehma tiegħi jiena narah fl-iżvilupp tal-letteratura Maltija fis-seklu 20 ukoll, hemm isu qasma biex ngħidulha hekk. Mhux bil-fors qasma negattiva, ma qasma bejn kittieba li tħarġu tkissru fl-universitajiet. U allura huma influenzati mill-element akademiku. Mbagħad hemm kittieba oħrajn illi ngħidu aħna studjaw waħedhom, itgħallmu waħedhom, huma iddedikati li jiktbu għal popolin u hemm min b'xorti ħażin għal popolin jaraħ b'mod negattiv, u oħrajn illi kienu ngħidu aħna imħarġin fil-kulleġġ tal-talim, il-Teachers College, right? Kif kien jissemma dari. Issa allura dan il-qasmiet kifnu, biex nagħti ftit eżempji. Per eżempju, għandek il-ġenerazzjoni ta' Akwilina. Għandek Akwilina, professur, Anastasio Kuxkiri, professur, Briffa, tabib, Anton Buttigieġ, tal-qala, avukat, ok? Ara, dak għandek Bixra. Mbagħad għandek nies oħrajn li mhumiex imħarġin l-università bħal Giuse Katkuti, u bħal Giuse Diakono, u bħal John Sifriġiri, illi kienu kittieba tajbin ukoll. Jiġifieri mhux qed ngħid li wieħed aħjar mill-ieħor, qed nikkummenta imma hemm din id-dikotomija u kultant din id-dikotomija tiġi forma ta' tensjoni. Mbagħad hemm il-ġenerazzjoni tal-movement aw mill-letterarju, għandek Oliver Friġiri, professur, Alfred Sant, politikant imma skolar, Joe Friġiri, professur, kien hemm Father Peter Saracin Anglot, professur, Daniel Massa, professur. Mbagħad għandek nies oħrajn li ma talawx mill-università per se, Achille Mizzi, Victor Fenek, Mario Zoppardi, issa. U l-istess għandek bixriet differenti. U laħseb l-istess fil-kittieba kontemporanji tal-lum, memx għalfejn uqgħod insemmi, imma għandek din id-dikotomija li teżisti wkoll. Issa, din qed tur il-varjetà. U l-varjetà żdiedet f'ħafna modi. Għamin, il-letteratura tfal nistgħu ngħidu f'dal aħħar 20 sena għamlet passi kbar. Issa, ma jfissirx li m'għandix għalfejn nagħmlu passi oħrajn, mhux dejjem għandna bżonn nagħmlu passi oħrajn, imma il-varjetà żdiedet. Fl-area tad-drammi forsi għandna bżonn aktar varjetà u aktar kittieba. Mhux l-ewwel darba li l-Kunsill tal-Ktieb fis-sezzjoni fil-qasam tad-drammi ma tawx premju jew għax il-livell ma kienx tajjeb jew inkella għax ma kienx hemm biżejjed konkorrenza mill-kittieba. Mela allura biex nerġa' niġi. Fix-xena letterarja Maltija naħseb li sar titjib. Żgur fil-kwantità. F'ċertu aspetti naħseb il-kwalità tjiebet ukoll, imma għandna bżonn inkomplu ntejbu il-kwalità u forsi l-qudiem f'xi domanda oħra nkunu nistgħu ngħidu kif nistgħu ntejbu il-kwalità. U għanna dawk li huma b'mod influenzati mill-akkademja d'oħrajn le jiena għalija it-tnejn huma importanti. U qed ngħidlek mhux biex inkun diplomatiku, jiena tlajt mill-università, naħdem għadni fl-università, imma jiena inħoss li l-letteratura tajba għandha tilħaq kemm jista' jkun lil kulħadd. U dina mhux dejjem faċli, din għalija hija dak l-Ingliżi taqtija, struggle, kif nistgħu nilħqu il-biċċa l-kbira tan-nies mingħajr ma naqsu il-livell tal-letteratura. Min ma jaqrax bil-Malti għalija hija skuża u huwa għajb kbir.
Xi sfidi għandha l-letteratura Maltija meta mqabbla ma' dik internazzjonali?
Mela naħseb l-letteratura Maltija għandha diversi sfidi, ma nemmen ukoll li kull letteratura għandha l-sfidi tagħha. Irridu nqogħdu attenti u mhux qed nimplika li inti qed tassumi dan, Elena, illi l-letteratura internazzjonali m'għandix sfidi u l-letteratura Maltija għandha sfidi jinnex fil-Kanada nintaqa' mal-kittieba Kanadiżi li nulhom u sfidi hemm ukoll fil-Kanada. Imma qed nifokaw fuq il-letteratura Maltija. Naħseb waħda mill-affarijiet hija sfida biex inkomplu intejbu il-kwalità. Sfida oħra hija mid-daqs tagħna iċ-ċokon innifsu illi għalkemm il-kittieba żdiedu il-proporzjon ta' kittieba l-ammont ta' kittieba, mhux il-proporzjon, l-ammont ta' kittieba ma jistax ikun ngħidu aħna bħal pajjiż bħal Kanada fejn għandek popolazzjon li ta' 33 miljun. Allura meta għandek iċ-ċokon għandek naħseb inqas ċans li jkun hemm diversitajiet u inqas ċans ukoll li jsib nies simpatika simpatiċi għal kitba tiegħek imma fl-istess ħin huma kritiċi u jgħinuk titkisser aktar f'dik li hija kwalità. B'xorti ħażina naħseb hemm il-problema ukoll tal-klikek illi teżisti ukoll fil-letteratura internazzjonali jena nara din tal-klikek nara fil-Kanada wkoll, imma l-istess, meta għandek il-klikek fiċ-ċokon laħseb illi l-influenza u l-effett tal-klikek ħajkun aktar qawwi u l-influenza tista' tkun pożittiva. Sintendi, imma tista' tkun negattiva wkoll. Ma naħsibx li l-biċċa tal-klikek kifett diversi oħrajn f'intervisti oħrajn li jena għamilt illi il-bicċa tal-klikek illa teżisti fil-letteratura Maltija mhux is-sabiss imma qabel ukoll imma ħanejda kifini jiddispjaċini li għaten dawn il-klikek u kultant jieħdu xejriet ta' attakki personali ad hoc. Dan ma naħsibx li għandu jkun minnu iva saru fil-passat jena kont membru naħseb kont liżar membru tal-movement aw mill-letterarju u niftakar waħda mill-ġlidiet kbar li saret fil-laqgħa ġenerali tal-movement il-belt enormi. U bħala ġuvni ta' 17 sena kważi nista' ngħid skandalizzajt ruħi meta rajt ċertu kittieba ta' stoffa illum kittieba li huma fis-sebgħinijiet u biċċiet minnhom ħallewna wkoll. Illi bdow jitajru jiġġildu b'mod illi jena ma konċ qed nistenna. Jien kont membru tal-qdiet kollha, qatt apposta għax qatt mallimt ma favorejt li jkun hawn il-klikek. Issa, li jkun hawn nies illi jaraw xejriet tal-letteratura li jixxiebħu ħafna lejn xulxin u jintaqgħu u jikkommentaw, dik ma fiha xejn ħażin anzi aħjar. Imma naħseb tkun xi ħaġa tajba li kieku dawn il-gruppi ikunu wkoll bnies ta' fehmiet differenti tal-letteratura biex ikunu jistgħu b'mod kritiku imma b'mod supportiv iwessaw il-fehmiet ta' xulxin. U hawnhekk niġi għall-punt kruċjali naħseb kif nistgħu ntejbu l-kwalità. B'xorti ħażina fil-ferma tiegħi għadna batuti ħafna f'dik li hija kritika letterarja. Naħseb li dejjem konna batuti f'dik li hija kritika letterarja, ma jfissirx li ma kenniex kittieba li nxteħtu 100% kważi fuq il-kritika letterarja. Imma għall-ammont ta' kittieba naħseb għanna bżonn kritika letterarja aktar serja, aktar robusta u immorru li lien mill-istil tal-panegirki ma jfissirx li għanna inkissru il-dak li jkun jew dik li tkun jew il-kitba imma hemm bżonn nanalizzaw fil-fond b'mod rigorus, b'mod serju il-letteratura tagħna imma hemm bżonn illi dan inrawmu lill-kittieba lura li jkunu aktar professjonali. Hemm bżonn li jkun hemm aktar support tal-kittieba għalkemm hawnhekk ukoll il-Kunsill tal-Ktieb naħseb f'dal-aħħar 10 snin għamilna titjib enormi u naħseb il-mixja hija li nkomplu sejrin l-hemmhekk. Imma wkoll b'xorti ħażina mhux se niddejjaq ngħid f'ħafna mill-iskejjel ma jeħdux il-kreattività bis-serjetà, ma jeħdux il-kritika bis-serjetà, meta hemm il-kritika wieħed jaħseb illi dawn qed ikissru dak li jkun, no, mhux hekk l-affarijiet, imma allura nerġgħu niġu ir-rwol tal-għalliema, ir-rwol tal-iskejjel, ir-rwol ta' organizzazzjonijiet professjonali biex intejbu l-letteratura. U l-aħħar punt, għalkemm għandna letteratura ta' tfal li żdiedet li huwa tajjeb, fl-istess ħin u jiena li din hija ironija, kontradizzjoni, paradoks kważi, il-letteratura fl-iskejjel kif nagħmuha? jekk nibqgħu narmu l-letteratura biss, pappagalli, u narmu l-letteratura biex nirrispondu d-domandi għall-eżami, qed intelfu l-valur u l-gost tal-letteratura. Allura m'dek irridu niġu issa, x'pedagoġija qed tintuża fl-iskejjel. Ejwa, jgħidu l għax il-ġenituri jriduhom jitalmu blamment. M'għandux jaqsam, il-ġenituri huma ġenituri, imma l-ġenituri mhux kollha huma esperti tat-tagħlim u tal-pedagoġija.
John, inti semmejt ħafna drabi il-kwalità tal-kritika letterarja, x'qed tissuġġerixxi l-għandu jsir, pereżempju xi ħaġa xi tip format ta' gazzetta jew qisu academic journal bħal l-LRB, eżempju li jkun hemm kitbiet akademiċi, jew iktar programmi fuq il-medja, pereżempju li jkun hemm diskussjoni miftuħa wkollhom ċertu livell.
Domanda importanti ħafna u nirringrazzjak għalija Elena. Naħseb rridu naħdmu fuq fronti differenti. Ma naħsibx li hemm ħaġa waħda biss li trid issir. Biex imbidlu biex ngħidu la hekk il-kultura tal-kritika letterarja u inrawmu ġenerazzjoni ta' nies u ta' kittieba li apprezzaw u jifhmu u jkunu jafu jipproduċu kritika letterarja serja, ħadd jieħu l-ħin, imma rridu nibdew minn x'imkien. Mhux hekk. Issa, kif jistaw siru? Il-gazzetti jistaw jienu. B'xorti ħażina nibqa' ngħid. Il-gazzetti dak li huma rivisti tal-kotba naqsu ħafna. Ma jfissirx għax qabel kienu jsiru aktar rivisti, ir-rivisti kienu kollha jkunu tajbin, ma naħsibx li hu minnu, imma naħseb li jgħin li l-gazzetti elettroniċi jew inkella mhux elettroniċi jew it-tnejn flimkien ikollhom aktar rivisti serji tal-kotba. Dika waħda. It-tieni hemm bżonn li fl-edukazzjoni nieħdu l-letteratura b'aktar serjetà, b'aktar mod wiesa' u b'aktar mod holistiku. L-aqdiet s'intendi l-Akkademja tal-Malti, l-Aqda tal-Malti Università, eċċetera, naħseb għandhom ukoll id-dmir illi jgħinu f'dan u hawn workshops ngħidu aħna li qed isiru għall-kittieba, ma naħseb dawn iridu jiżdiedu aktar. U għamnek naħseb il-rwol tal-Konsil tal-Ktieb jista' jgħin ukoll u naħseb ukoll f'xi sens il-Ministeru tal-Edukazzjoni tista' tgħin ukoll biex nimxu l quddiem. Iva, li konna rivista 100% f'Malta iddedikata għall-kritika letterarja serja, naħseb illi tkun xi ħaġa tajba. Għandna bżonn li konna aktar. Mhux dibattiti ħan sejħom, għax dibattiti nidħlu f'minu tajjeb, minu ħażin, ħan ivvutaw, tlift, urbaħt, mhux hekk, imma konverzazzjonijiet miftuħa, kritiċi, fejn anke kittieba illi ma jaqblux kif jaraw ngħidu aħna l-poezija, jew kif jaraw romanz, jew kif jaraw il-letteratura in ġenerali, imma b'mod sinċir u mod profond jispjegaw u jimbuttaw li l-xulxin ħalli il-kwalità tal-kritika letterarja tista' timxi l-qudiem mingħajr u dan mhux dejjem faċli mingħajr ma ħadd jieħu għalih.
Għal ċerta żmien il-letteratura Maltija kienet iddominata mill-ħna maskili, però f'dawn l-aħħar snin il-leħen femminili qiegħed jistabbilixxi postu. Xi tgħid li dwar preżenza tal-kittieba nisa fil-letteratura Maltija?
Naħseb li domanda importanti ħafna għalija. Jiena bħala raġel ma naħsibx nista' nkun femminista, imma nista' nkun pro-femminista. U ngħid mill-bidunet li hemm diversi forom ta' femminizmu. Għandek il-femminizmu liberali abjad, għandek il-femminizmu liberali iswed, għandek il-femminizmu radikali arbi, eċetera, eċetera. Hemm modi differenti. Imma b'mod ġenerali nistgħu ngħidu naħseb huwa fatt illi fl-aħħar 20 sena sar titjib sostanzjali f'dik li hija l-menu kwantità ta' kittieba nisa fil-letteratura Maltija. U qed nieħu pjaċir ukoll illi fl-oqsma kollha, jiġifieri fid-drammi, fil-poeżija, fil-istejjer osra, fil-romanzi u anke ħafna wkoll fil-letteratura għat-tfal. Issa, mela ma jfissirx imma li żdidna il-vuċi il-leħen femminili, allura bil-fors kull leħen femminili huwa leħen progressivista. Imma allura rridu nibdew ukoll nanalizzaw bħal m'għandna bżonn nanalizzaw il-vuċi maskili l-istess, mhux kull vuċi maskili hija patriarkali. imma u koll ridun qodu attenti għax hemm naħseb u hawnhekk qed nirrifletti x'ġara fl-letteraturi barranin biex nippruvaw kemm jista' jkun fil-fema tiegħi nevitaw li dara jiġri magħna wkoll li jkollok it-tieba nisa li hija ġew jirriproduċu ċertu ideoloġiji patriarkjali u mbagħad nibdew ngħidu imma allura qed jgħinu li hemm nisa li hemm kittieba nisa aktar. Iva, naħseb li jgħin, imma f'xi sens għandhom responsabilità wkoll ta' x'tip ta' vuċi huma se jkollhom. Mhux qed ngħid li allura qadni nirristringi l-vuċi tal-mara, mhux dak li qed ngħid, imma rridu noqogħdu attenti x'kib ta' vuċi hemm għax mhux kull vuċi femminili huwa bil-fors vuċi diversifikat u vuċi progressiv u li ħajimxi l-qudiem. Imma b'xorti ħażina f'ċertu qosma u naħseb anke fil-letteratura Maltija il-kelma femminiżmu hija tabu u din hija naħseb problema li naħseb biċċiet mill-kittieba, speċjalment f'dak li huwa fil-qasam ta' poeżija, kittieba nisa Maltin qegħdin bil-mod poetiku tagħhom joqorsuna b'mod pożittiv.
George Orwell kien jgħid li kull forma ta' arti hija propaganda taqbel u tapplika għax-xena letterarja Maltija.
Mela jekk ħan ikkommenta fuq Orwell l-istess ħaġa ħan ikkommenta dwar ix-xena letterarja Maltija. Imma naħseb dan li ħan jgħid għall-xena letterarja Maltija jgħod ukoll għal kull xenarju ieħor. Hemmhekk Orwell qiegħed iġġelna naħsbu fil-font jinkina kważi b'mod pożittiv, jirrifieri b'mod satiriku wkoll fl-istil tiegħu. Jekk l-arti taqax dejjem f'dik li hija propaganda. Hija problema qadima, Platun innifsu ma rridx li ż-żgħażagħ jerżqu wisq lejn il-poeti għax il-poeti kienu ibeduhom mir-realtà għalhomelu kif kien jara hu. Mela, r-risposta tiegħi hija iva u le, u mhux qed ngħid hekk biex inkun diplomatiku. Mela, ħanibda bliva. Iva għax xejn mu neutrali fid-dinja u laqqas l-arti u laqqas il-letteratura u għalhekk kollox inkluż l-arti u l-letteratura jista' ikun jew jaqa' vittma tal-propaganda u ta' l-ideoloġija għamja. U għat-tapposta qed inżid għamja mal-ideoloġija għax mhux kull ideoloġija hija għamja, jekk l-ideati hija għamja allura taqa f'dak li huwa propaganda lan huwa biss li xi ħadd ieħor jaqbel miegħek akkost ta' kollox anke jekk inti taf li mhux sewwa jew kif ngħidulhom anke jekk inti taf li inti fake. Allora f'dak is-sens iva l-arti tista' u tkun forma ta' propaganda u b'xorti ħażina ġi li kienet. Imma le wkoll għax mhux kull tħaddin tal-ideoloġija bil-fors huwa propaganda u xekk. Issa jena nemmen il-neutralità ma tiżistix. Imma bejn il-neutralità u bejn il-propaganda u l-indottrinazzjoni nittama li hemm gradazzjonijiet oħrajn illi huma aktar bilanċjati illi iva jistaw jaqaw jew fin-nixfa ta' neutralità illużorja jew nkella fil-problematika tal-propaganda. Li letteratura tressaq il-qudiem ċertu ideoloġiji politiċi, ecc., ma jfissirx li hija bil-fors propaganda.
Inti ktibt kemm kotba akademiċi kif ukoll dawk letterarji, x'differenza hemm bejn it-tnejn, l-istil tal-kitba, l-udjenza u liema mit-tnejn tippreferi?
Huwa minnu li jiena ktibt mit-tnejn u hemm differenzi sostanzjali kemm fl-istil tal-kitba, kemm fl-udjenza u kif ukoll fl-udjenza. Liema mit-tnejn nippreferi, illum il-ġurnata nippreferi l-kitba letterarja b'nar dubju ta' xejn. Ma jfissirx illi il-kitba akademika hija bil-fors ħażina, imma rridu niddistingwu bejn kitba akademika rigoruza għal-mod illi toqtol l-nis letteralment u kiesħa u birda u il-kitba akademika intellettuali vibranti. Li wieħed jikteb intellettualment ma jfissirx bil-fors u akademiku. Jiena dejjem niddistingwi bejn l-akkademja u l-intellettualizmu. L-intellettualizmu huwa aktar wiesa mir-riġidità dejqa tal-akkademja. Dej li allura inti qed tikkritika lilek innifsek iva jiena ippubblikajt nafs il-ktieb u għax jiena inta artikli intellettuali akkademiċi ukoll illi llum qed narhom f'perspettiva oħra illi l-akkademja tista' tkun aktar sinjura jekk toħroġ mir-riġidità bierda tagħha li temmen f'ċertu oġġettività u neutralità ħanidula l-kelma fażulla. Mela, niġu issa għall-kitba letterarja. Kitba letterarja hija differenti, ma jfissirx li kitba letterarja hija dejjem tajba, kif qed qabel. Għandek kitba letterarja ta' valur u kitba letterarja mhux ta' valur. X'differenza hemm bejn it-tnejn? Naħseb il-letteratura għalija hija aktar esperimentali, il-letteratura għandha aktar possibilitajiet illi b'sens pożittiv tifqa il-ħitan tad-djuq u ta' ċerta tradizzjoni li tkun limitanti. Naħseb illi l-istil tal-kitba fil-letteratura żgur li tista' tilħaq ħafna ħafna aktar nies. U tista' ukoll il-letteratura ikollha aktar impatt pożittiv f'dak li huwa fis-sem taċ-ċittadini fis-sem taċ-ċittadini għad-demokrazija. Jiġifieri l-letteratura jekk hija bbilanċjata kif ipprovajt ngħid qabel, illi fl-istess ħin jista' jkun hemm element ta' intellettwaliżmu imma mhux akkademiku. Ċara dik li t-tnejn. U jħaddan fl-imkien il-ħsieb u l-emozzjoni u l-azzjoni b'mod illi jilħaq lill-poplu, naħseb dak il-mod il-letteratura għandha aktar ċans ta' udjenza wiesa' u ta' kontribut kbir għad-diskussjonijiet informati u għad-deċiżjonijiet informati li għandna bżonn f'kull demokrazija.
X'i tfisser il-kitba għalik?
Il-kitba tfisser ħafna affarijiet. Il-kitba tfisser żvok, il-kitba tfisser espressjoni ta' emozzjoni u ħsibijiet maġuna fl-imkien, mhux biss ħsieb, mhux biss emozzjoni imma t-tnejn fl-imkien. Daqqa jiġġieldu ma' xulxin dawn it-tnejn, daqqa jgħinu l-xulxin, daqqa jibnu fuq xulxin, imma jiena għalija qatt huwa possibbli li jkollok ħsieb mingħajr emozzjoni jew viċi versa, it-tnejn dejjem imorru fl-imkien. Il-kitba hija wkoll espressjoni għalija ta' kondizzjonijiet ta' identitajiet. Mhux identità waħda biss imma ta' identitajiet ta' momenti fil-ħajja tagħna. Wara kollox il-kitba letterarja titkun maġuna mal-kondizzjonijiet umani u allura ma nistgħux naħarbu mill-kondizzjonijiet ta' l-identitajiet varjati. U il-kitba letterarja tista' tkun espressjoni tal-kondizzjonijiet ta' dawn l-identitajiet. E hija wkoll fl-aħħar fil-fema tiegħi il-kitba letterarja hija espressjoni ta' forum ta' relazzjonijiet u possibilitajiet. Relazzjonijiet u possibilitajiet li jistgħu jkunu mibnijin fuq affarijiet li ġraw, imma wkoll ta' possibilitajiet għalija l-possibilitajiet f'xi sens huma wkoll reali. Il-punt issa huma li mir-realizmu tal-emozzjoni, mir-realizmu tal-ħsieb inġibuhom fil-realizmu tal-azzjoni. U meta nidħlu għar-realizmu tal-azzjoni ma nistgħux ukoll ma niffokawx fuq l-element tan-natura tar-relazzjoni bejn il-bnedmin. U naħseb il-kitba letterarja tajba iddaħħalna fil-qalb tal-kondizzjonijiet tal-relazzjonijiet bejn il-bnedmin, bil-ferħ, bil-niked, bil-tensjonijiet, eccetera, bil-traġedji u bl-umorizmu.
Grazzi ġon tal-liqsam dawn iħsibijiet maħna. Nirringrazzjakom eżis semmija tal-li segwejtu dan il-program għal dawn it-leġimat. Nixtiqilkom il-festa tajba uħuduħsib.
U nirringrazzjakom u koll lilkom u l-semmija.